Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέα και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Ο τρόπος
που φεύγουμε από τη ζωή.
Ναι. Ουσιαστικά σημαίνει ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον θάνατο δηλώνει και την πνευματική μας κατάσταση. Η σχέση που έχουμε τον θάνατο, η ειρήνη ή η ταραχή, δείχνει μέσα μας εάν έχουμε αυτή την χάρη όπου ήδη ελάβαμε εμπειρία της Αναστάσεως. Κανείς άλλος? Πείστε μου.
Να προηγούμενο αναφερθήκατε την υπερβολή της παρανάλυσης που κάνει άνθρωπος αγωνιωτό του. Πολλές φορές έχει διαβάσει πράγματα για να καταλάβει ποιος είναι και τι είναι. Και χρησιμοποιούσε τους όρους ανάλυση, ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας, αν υπήρχε μια μορφή προς τους ανθρώπους που ασκούν το πάγωμα. Ή είναι απλά η τάση που υπάρχει στον ανθρώπου και λιγότερο να το κάνουμε αυτό. Δεν κατάλαβα πάνω να περάσουμε σε αυτό ή στους ανθρώπους που ασκούν αυτό το επάγγελμα.
Ασφαλώς ό,τι βοηθεί τον άνθρωπο είναι αποδεκτό. Σίγουρα μια προσέγγιση του ανθρώπου, τον ψυχισμό του ανθρώπου με διάθεση θεραπείας, δηλαδή αποκατάστασης των ψυχικών του λειτουργιών, είναι πολύ χρήσιμο για να τον βοηθήσει να λειτουργήσει και στο πνευματικό επίπεδο καλύτερα. Αλλά δεν μπορούμε όμως να θεοποιήσουμε αυτή την κατάσταση και αυτή την πράξη και να θεωρήσουμε ότι είναι αυτό και η αποκατάσταση της ελευθερίας του ανθρώπου σαν γεγονός στάσης ζωής, σαν γεγονός υπάρξεως, και ούτε αυτό μπορεί να αποκαταστήσει την αληθινή χαρά. Είναι όμως πολύ χρήσιμο για να φέρει τον άνθρωπο, εφόσον έχει ταραχθεί, σε μια ισορροπία των φυσικών του λειτουργιών, για να μπορεί να λατρεύσει και τον Θεό και να έχει καλή σχέση με τον άνθρωπο. Αλλά όταν αυτό το πράγμα το λειτουργεί σε έναν τρόπο όπου όλα κρίνονται και καθορίζονται από αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Και η υπεραναλυτικότητα όταν είναι υποκατάσταση μιας άνετης φυσικής πηγαίας διάθεσης του ανθρώπου, πάρει είναι πρόβλημα. Η ανάλυση, εφόσον μου οδηγεί στην ενότητα της ύπαρξής μου και με κάνει να ζω απλά και φυσικά. Εάν αυτή η αναλυτικότητα μου καταργεί αυτή την απλότητα και ενότητα, είναι πάλι πρόβλημα.
Η ερώτηση που να κάνει σε αυτό το σημείο, στην άρση που την εντύπωση ότι όσο στην τελευταία ομιλία, όσο και στην πιο προηγούμενη, αναπτύχθηκαν τα αρνητικά για την ψυχολογία και την ψυχανάλυση. Θέλω τώρα να ξεκινήσω από την υπομονή με τον τρόπο αυτό που θα πρέπει. Εγώ θα ήθελα, αν γίνεται, να σταθούμε λίγο πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί ίσως η χρησιμότητα είναι πολύ πιο ουσιαστική από ό,τι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι συγκεκριμένε τεχνολογίε και τι ψυχανάλυση. Αναφέρω ένα σαν μέτρο σύγκριση το εξή. Λέει στο κατά Ιάκωβο Ευαγγέλιο ότι αν κάποιο ασθενήσει σωματικά, να το αναλύσουν με λάθη, να καλέσουν τους προσφυγές, να προσευχθούν κλπ. Είναι θεματιστή οδός, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχουν σήμερα την πτήση για να έχουν τέτοιους αποτελέσματα. Κάνουν για πρόσφατο ήρθε να κάνει δύο σχολικοί, αλλά και κάνουν δύο σχολικοί. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο ισχύει κατά ένα από την αριστερά. Δεν έχουμε την πτήση δυστυχώς για να θεραπευτούμε πνευματικά. και προσωπικά εκτιμώ ότι ίσως οι προσφυγές της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης είναι πολύ αναγκαία πάρα πολλές φορές.
Είναι αναγκαία, συμφωνώ μαζί σας, για να επιβιώσουμε, όχι για να ζήσουμε. Είναι για να επιβιώσουμε, όχι για να βιώσουμε.
Ναι, αλλά πολλές φορές, όταν, όπως είπε ο Ρασίλος πολύ καρδομής που άρεσε το πέρα, όταν βιαζόμαστε να επιτύχουμε το μάξιμο, παραβλέποντα ότι έχουμε ακόμα πολλά σκαλοπάτια στην πορεία μας, τότε κάνουμε λάθη, κάνουμε εκτροπές. Για παράδειγμα, έχω συναντήσει μοναχούς του Άγιο Όρος, όπως θα έχετε συναντήσει και εσείς, που έμεναξαν το μοναστήριο για να ζητήσουν χρήματα. Οι άλλοι πήραν στο ταβερνάκι και πίνουν. Θέλω να πω την πραγματικότητα. Δεν είναι για όλους, είναι για την εποχή. Και τέλος πάντων, εγώ εκείνο λίγο που ενοχλήθηκα, αν τολμώ να πω έτσι. Νομίζω ότι εσείς συνήθεια αποκλείσατε, ας το πούμε, την προσφυγή στην ψυχολογία, ψυχανάλυση. Και αν υπάρχει κάποιος στο πέρα που ίσως βιαζόταν ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του μια τέτοια βοήθεια, μετά από την ομιλία σας της προηγούμενης Τρίτης, δεν θα τη ζητούσε, κατά τη γνώμη μου, έτσι κατάλαβα. Και αυτό το θεώρησα λίγο σαν υπεργενίκευση.
Επειδή μέχρι τώρα κατηγορούμουν από τους θρησκευόμενους ότι μιλώ πολύ για ψυχολογία, είπα τις δύο τελευταίες φορές για να ισορροπήσουμε να κατηγορήσω αυτό.
Ωραία, αν είναι κάτι για να ισορροπήσουμε αυτό, θα μην ξεχνούμε ότι ο Άγιος και η αυτογνωσία οδηγεί.
Πρέπει να ξέρουμε τον ρόλο και τον λόγο του καθενός. Σας είπα ότι η ψυχολογία βοηθεί τον άνθρωπο για να μπορέσει να επιβιώσει. Όχι όμως για να βιώσει και να ζήσει την όντως ζωή που εκεί είναι υπόθεση προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου.
Ναι, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε και στο διάλογο ότι δεν είναι καθόλου πανάκια, γιατί το πώς θα εξηγήσουμε φαινόμενα σαν του Ιουνιναίου του Ιερουσαλήμου, του Παντελεήμονων Αττικής, οι οποίοι έχουν αφιερώσει υποτίθεται τη ζωή του σε μια πνευματική προσπάθεια και μετά βλέπουμε αυτές τις εκτροπές.
Απαντάτε σαν τον πρεσβύτερο Ιώ αυτή τη στιγμή και όχι σαν τον Άσωτο. Και θα το συζητήσουμε, είναι ευκαιρία. Να το εξηγεί κανείς άλλος.
Ίσως όμως είναι το πρόβλημα, επειδή θεωρήσε δεδομένο ο κ. Αστυγκαλής ότι είναι φυσικό το να ζούμε μέσα στον χρόνο και να αφήνουμε τον χρόνο να μας κυνηγάει και εμείς να υποσχόμαστε αυτό το κυνήγι του χρόνου που όλα βέβαια είναι μέσα στο μυαλό μας. Αυτό όμως δεν είναι φυσικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσικό ότι είναι φυσικό να μας κυνηγάει ο χρόνος. Είναι παράλογο. Δηλαδή πραγματικά ο μυαλός είναι μια τρέλα πόσο αφήνουμε τον χρόνο να μας κυνηγάει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέει ένας μοναχός έξω από το Άγιο Όρος, έξω από μια μονή, και περνάει ένας κύριος πολύ καλά ντυμένος, προφανώς πολύ ευκατάστατος, και το ρωτάει πόση ώρα είναι για να πάω στην Ανισταυρονική του. Πόση ώρα θες? Πόση όμως, 50 λεπτά, 35, 40 λεπτά, ήταν να ξέρει τον χρόνο που θα διαλύσει μέχρι να φτάσει. Του λέει, κοίταξε να δεις, αυτός τώρα ο μοναχός ήταν και κατά χρόνο, βασικό. Λέει, εμείς εκεί το χρόνο θα έχουμε σκυλάκια, παιδικό είμαστε εμείς. Δηλαδή, σαν να μου λέει εμένα, που με κυνηγάει, ότι σου τραβάει και το λουλί ο χρόνος και σε έχει και για σκύλο. Αυτό δεν το αποδέχομαι, αν το αποδέχομαι, τότε είναι φυσιολογικό να είμαι τρελός και να, επειδή δεν θέλω να το παραδεχτώ, γίνομαι περισσότερο τρελός από το παραπάνω.
Ωραία. Να συνεχίσει να κάνουμε μια αρχή τότε. Επί ευκαιρία και αυτού που είπε ο κύριος Αριστοτέλης. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η παραβολή του ασώτου Ιού. Και είναι πολύ σημαντική όχι μόνο σαν μια επιλογή που αφορά εμάς με τον Θεό και τη σχέση με τον εαυτό μας, όσο αφορά και τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Ανάλογα αν έχουμε το ήθος του ασώτου Ιού ή το ήθος του πρεσβυτέρου Ιού. Θα διαβάσω μια ιστορία που μου έκανε εντύπωση, διάβαζα το απόγευμα. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σε ένα λόγο του περί μετανοίας γράφει ότι ένας χριστιανός, νικημένος από το δαίμονα της πορνείας, έπεφτε κάθε μέρα στην αμαρτία και κάθε μέρα πάλι μετανοούσε με δάκρυα και προσευχές λέγοντας «Κύριε, ελέησόν με και πάρε μου αυτόν τον πειρασμό, γιατί νικέμαι από την ειδονή και δεν έχω πρόσωπο να κοιτάξω την άχραντη εικόνα σου και να δω το γλυκύτατο σου πρόσωπο για να χαρώ. Και βγαίνοντας από την εκκλησία πάλι έπεφτε στην αμαρτία. Όμως δεν απελπιζόταν, αλλά έτρεχε πάλι στην εκκλησία μετανιωμένος. Και αυτό το έκανε για πολλά χρόνια, πάνω από 10. Και ο φιλάνθρωπος Θεός μακροθυμούσε ζητώντας τη μετάνοιά του. Μια μέρα λοιπόν, αφού έπραξε πάλι την αμαρτία, πήγε τρέχοντας στην εκκλησία, έπεσε στο έδαφος και αναστενάζοντας από τα βάθη της καρδιάς του, θρηνούσε και οδυρόταν, βιάζοντας τα σπλάχνα του Παναγάθου Θεού για να το λυπηθεί και να του δώσει βοήθεια, ώστε να λυτρωθεί από το βούρκο της αμαρτίας. Βλέποντας δε ο διάβολος ότι νικέται από αυτόν με τη μετάνοια, αυθαδίασε νομιαρός και φάνηκε οφθαλμοφανός μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας και στρέφοντας πίσω το πρόσωπό του φώναζε και έλεγε «Γιατί με κατατρέχεις έτσι Ιησού Ιε του Θεού, η αμέτρητη συμπάθειά σου με νικάει. Γιατί δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και ακάθαρτο, ο οποίος ψεύδεται σε σένα κάθε μέρα και σε περιφρονεί. Γιατί δεν τον γκες με την αστραπή σου, αλλά μακροθυμείς και τον περιμένεις. Δεν είσαι λοιπόν δίκαιος, αλλά όπου θέλεις κρίνεις άδικα και παραβλέπεις τις αμαρτίες. Εμένα για τη μικρή παράβαση της υπερηφανίας με γκρέμισες από τον ουρανό και δεν με λυπήθηκες καθόλου. Και αυτός που είναι ψεύτης και πόρνος, επειδή θρηνεί μπροστά σου, το συμπαθείς και τον ακούς για να τον ελεήσεις. Γιατί λοιπόν ονομάζεσαι δίκαιος, αφού βλέπω δέχεσαι και εσύ πρόσωπα από την πολύ σου αγάπη παραβλέπει, και από την πολύ σου αγάπη παραβλέπεις τον δίκαιο. Και λέγοντας αυτά με πολύ πικρία έβγαζε από τους μικτήρες του φλόγες. Αμέσως τότε έρχεται φωνή από το Άγιο Βήμα που έλεγε «Δράκοντα πονηρέ και ολέθριε, δε χόρτασες που κατάπιες όλο τον κόσμο, αλλά τρέχεις να αρπάξεις και να καταπιείς και αυτού που πρόσπεσες στο άπειρο έλεος σου. Στο άπειρο έλεος μου, έχεις εσύ να δείξεις τόσα αμαρτήματά του, ώστε να ισοζυγιάζουν με το αίμα μου που έχεις για τη σωτηρία των αμαρτωλών. Η σφαγή μου και ο θάνατός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες του. Γιατί εσύ όταν έρχεται με την αμαρτία δεν το διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με χαρά, ελπίζοντας να τον κερδίσεις? Και εγώ που είμαι ελεήμων και αγαθός και πρόσταξα τον Απόστολό μου Πέτρο να συγχωρεί τον αδελφό του 77 άπειρες δηλαδή φορές να μην τον συγχωρήσω. Ναι, θα τον συγχωρήσω. Και επειδή προστρέχει σε μένα, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι να τον κερδίσω. Γιατί εγώ σταυρώθηκα για τους αμαρτωλούς και άπλωσα τα χέρια μου στο σταυρό για να καταφύγει σε μένα όποιος θέλει και να σωθεί. Κανένα δεν διώχνω από την αγαθότητά μου και αν ακόμη χιλιάδες φορές την ημέρα έρχεται σε μένα και πάλι φεύγει. Γιατί δεν ήλθα στον κόσμο για να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο δε διάβολος στεκόταν τρέμοντας δίχως να μπορεί να φύγει. Έπειτα έρχεται δεύτερη φωνή που έλεγε «Άκουσε πλάνε και εχθρέ της αλήθειας για αυτό που με κατηγορείς. Αφού είμαι δίκαιος, όπως θα βρω τον άνθρωπο, έτσι τον κρίνω. Και επειδή βρήκα αυτόν που προσπίπτει τώρα μπροστά μου με μετάνοια και εξομολόγηση και ζητεί από μένα το έλεος, γι' αυτό θα πάρω τώρα την ψυχή του και θα τη στεφανώσω. Όπως ενός Αγίου, διότι τόσα χρόνια υπέμεινε ελπίζοντας την αγαθότητά μου και δεν απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Σύ δε ταλέπορε, δες με πόση τιμή θα αξιωθεί η ψυχή αυτή». Ο αδελφός λοιπόν, όντας πεσμένος στο έδαφος του ναού, μπροστά στην Αγία εικόνα του Σωτήρος Χριστού, θρηνών και οδυρώμενος, παρέδεσε το πνεύμα. Και αμέσως ήλθαν πλήθος Αγίων Αγγέλων και πήραν την ψυχή του με πολύ δόξα και αγαλίαση και τον έφρασε τόπον ανέσεως. Ποια λογική το αντέχει αυτό? Ποιος μπορεί να κατακρίνει κανέναν δεσπότη αμαρτωλό ή κανέναν αλήτη χαμένο? Το πρόβλημά μας ότι δεν έχουμε την καρδιά αυτή του Χριστού και θέλουμε κάποιοι να καταδικάζονται για να δικαιωνόμαστε εμείς. Αυτό είναι το ήθος του Πρεσβυτέρου Ιού, ο οποίος δεν ανέχεται πανηγύρια συγχώρησης. Ο Θεός κάνει τα πάντα και αγωνιά μέχρι τελευταία στιγμή για να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, και το θύμα και τον θήτη. Εάν δεν αποκτήσουμε τέτοιο ήθος, είμεθα μπλεγμένοι στην αρρώστια της δικής μας δικαίωσης, την αυτοδικαίωση. Ό,τι κάνει ο διάβολος εδώ, κάνει και ο πρεσβύτερος Υιός στην παραβολή. Τι κάνει ο πρεσβύτερος Υιός στην παραβολή? Προσπαθεί να αντιδράσει στο έλεος του Θεού. Προσπαθεί να αποδείξει στον Θεό Πατέρα ότι έκανε λάθος, που στρώνει πανηγύρια. Αυτός ο άσωτος Υιός δεν ήταν για τέτοια τιμή, πιστεύει. Ήτανε για κάποιαν τιμωρία και επιτίμηση. Τι λέει ο διάβολος? Ότι είναι άδικος ο Θεός. Τι είπε ο πρεσβύτερος Υιός? Ότι είναι άδικος ο Θεός. Και πού είναι η αδικία του? Ότι συγχωρεί. Τι λέει η φωνή του Θεού εδώ στο παράδειγμα? Ο διάβολος λέει, όταν θέλει κάποιον να φέρει στην αμαρτία, κάνει υπομονή, κάνει όλες τις υποχωρήσεις. Και η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα κάνει τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο? Ο πρεσβύτερος Υιός διαμαρτύρεται, χειριζόμενος η μεγαλύτερη πλάνη και η μεγαλύτερη πτώση. Ξέρετε ποια είναι? Αυτή που στηρίζεται και σε μια ψευδή έννοια δικαιοσύνης, σε μια ψευδή έννοια του καλού, σε μια ψευδή έννοια αρετής. Πάντοτε για να υποστηρίξουμε το λάθος και να προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού, στηριζόμαστε σε κάποιους νόμους, και μάλιστα πνευματικούς νόμους ή εκκλησιαστικούς νόμους, αγνοώντας ποιο είναι το βαθύτερο θέλω και ποια είναι η βαθύτερη ελευθερία του Θεού. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα μέσα μας, δεν μπορούμε να τα βρούμε και στις σχέσεις μας. Πάντοτε όλη η ζωή μας, η κάθε μας πράξη, την κάθε στιγμή, είναι μια στιγμή όπου κρίνεται η επιλογή μας. Θα είναι επιλογή ασώτου Υιού που επιστρέφει ή πρεσβυτέρου Υιού που δικαιώνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρίτος δρόμος. Να δούμε λοιπόν στην παραβολή ένα μεγάλο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο της μετανοίας είναι η έννοια της αυτοδικαίωσης. Θέλουμε να δικαιωθούμε στον εαυτό μας. Είτε λέγεται ιδεολογία, είτε λέγεται άσκηση, είτε λέγεται χάρισμα ή οποιοδήποτε κατόρθωμα. Θέλουμε να νιώσουμε δυνατοί στον εαυτό μας και να νιώσουμε σωσμένοι στον εαυτό μας. Είναι συγκλονιστικό το παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σχετικά με την κατάκριση. Όταν κάποιος κατέκρινε τον αδελφόν, εμφανίζεται ο Κύριος και του λέγει: «Πού θέλεις να κατατάξεις την ψυχή?» Δηλαδή τον έβαζε κριτή. Πόθος μας λοιπόν είναι να χαθεί ο άνθρωπος? Οποιοςδήποτε άνθρωπος, όποιο αξίωμα και αν έχει και σε όποια πνευματική κατάσταση και αν βρίσκεται. Εάν ο πόθος μας δεν είναι να σωθεί και ο ελάχιστος αδελφός και μάλιστα και ο εχθρός μας, τότε δεν είμεθα του Πνεύματος του Θεού. Έχουμε μια κρύαν καρδιά που δεν έμαθε να προσεύχεται, που δεν έμαθε να αναζητεί τον Θεό, που δεν γνωρίζει ότι η τιμωρία είναι η μακρινή χώρα, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Τι να τιμωρήσει ο πατέρας τον άσωτον Υιόν? Τόσα χρόνια μακριά του δεν ήταν τιμωρία. Όταν δεν και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο του πρεσβυτέριου Υιού. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ο παράδεισος είναι η σχέση. Παράδεισος θεωρούσε ότι ήταν η ανταμοιβή για τον κόπο του. Αυτός ο κόπος, ο πνευματικός κόπος που δεν στηρίζει και υποστηρίζει σχέση με τον Θεό και δεν αναγνωρίζει ότι αυτή η σχέση είναι ο παράδεισος, είναι χαμένος κόπος. Και οι περισσότεροι χριστιανοί ζούμε αυτόν τον χαμένο κόπο. Ζητούμε μία δικαίωση. Δεν αναφερόμεθα εις τον Χριστόν ως τον παράδεισο και την αιτία της χαράς μας, αλλά ομιλούμε συνήθως περί αρετής ξένης από το πρόσωπο του Χριστού. Αρετολογίες κάνουμε, ηθικολογίες κάνουμε. Μέσα σε ένα πνεύμα πρεσβυτέρου Ιού και κοπιώμε και τα δαπανώμε τις δυνάμεις μας, τις ψυχικές, τις σωματικές, χωρίς να βγάζουμε κάτι, χωρίς να καρποφορεί η ζωή μας. Με αυτή την έννοια που είναι χαμένος κόπος. Εάν ο κόπος μας δεν είναι αναζήτηση αυτής της σχέσεως και δεν είναι αναγνώριση ότι η χαρά μου δεν είναι ένας μυστικός, ένας παράδεισος που θα μου δώσει ο Θεός γιατί ήμουν εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερος δαιμονισμός και κόλαση να νιώθω ότι είμαι εντάξει. Από αυτό το εντάξει ξεκινά και η κατακριτικότητα. Η σύγχρονη μορφή του πρεσβυτέρου Ιού, ξέρετε ποια μορφή παίρνει? Τη μορφή της κάθαρσης. Από παντού ακούγεται η λέξη θα κάνουμε κάθαρση. Είναι μια σύγχρονη μορφή έκφρασης υποκρισίας και πρεσβυτέρου Ιού. Γιατί όλοι είμαστε χαμένοι. Η μόνη κάθαρση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι να ποθήσουμε τη σωτηρία του μεμολισμένου και του χαμένου. Εάν η κάθαρση δεν έχει το πλαίσιο της ίασης, της θεραπείας, εάν η κάθαρση, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό, τι είναι κάθαρση, να πω στον άλλον έναν λόγο που θα αρνηθεί τον μολυσμό του, να του πω έναν λόγο ζωής που θα εμπνευστεί να αρνηθεί την πεπτοκίαν κατάσταση. Εάν δεν έχω την ικανότητα να του δώσω έναν λόγο ζωής για να αναθαρρύσει και να αρνηθεί το μολυσμό της ύπαρξής του που είναι η απελπισία, τότε είμαι και εγώ ένας απατεώνας. Δεν είμαι σε κατάσταση ίασης και θεραπείας. Τι σημαίνει κάθαρση? Να μπορώ να δώσω ελπίδες στον εαυτό μου. Τι σημαίνει κάθαρση? Να ελευθερωθεί η καρδιά μου μέσα στην αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει κάθαρση? Να ελευθερωθώ από τα δεσμά του θανάτου. Όταν λοιπόν δεν έχω μπει σε αυτό το πλαίσιο της κάθαρσης που είναι η χάρη του Θεού, δεν έχω την ικανότητα να εμπνεύσω και τον άλλον ένα λόγο ελπίδος, ένα λόγο ζωής. Το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο της σωτηρίας μας είναι τόσο βαθύ που αν το αναγνωρίζαμε θα είχαμε αληθινή ελευθερία και χαρά. Αλλά είμαστε μπλεγμένοι στους δικούς μας νόμους, στους δικούς μας όρους, στις δικές μας έννοιες. Και δεν καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος έχει μια προσωπική διαδρομή να κάνει πλησιάζοντας τον Θεό. Δεν ισχύουν όλα για όλους. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις. Ο Θεός απεργάζεται τη σωτηρία του κάθε προσώπου με έναν δικό του μυστικό τρόπο, που δεν αντέχει εύκολα στην ανθρώπινη αντίληψη και λογική. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Αναφέρεται στο βίο ενός Αγίου. Το συζητούσε κάποτε, θυμάμαι το έλεγαν πριν χρόνια και έτυχε, το συζητούσα με κάποιον άνθρωπο και χθες. Ο Γεροϊάκωβος το έλεγε σε κάποιους όταν τον επισκέπτηκε, όταν ήταν εν ζωή. Αναφερόταν σε κάποιον ασκητή, νομίζω Ιάκωβο, και αυτόν στο όνομα, ο οποίος έφτασε σε τέτοια αγιότητα, σε τέτοιο χάρισμα που σήκωνε τα χέρια του και έβγαζε τους δαίμονες από τους δαιμονισμένους. Κάποια στιγμή ήρθαν δύο παιδιά για να τους θεραπεύσει και ο Άγιος Ιάκωβος ενώ θεράπευσε την κοπέλα μετά έπεσε σε αμαρτία μαζί της. Και βλέποντας ο άλλος άνθρωπος Ο αδελφός της που έκανε κάτι τέτοιο, προκειμένου να το μαρτυρήσει, σκοτώνει και αυτόν, σκοτώνει και αυτήν. Συνέρχεται σε αυτόν, ανοίγει ένα λάκκο και μένει 25 χρόνια μέσα εκεί, στην άσκηση. Και έφτασε σε υψηλά επίπεδα αγιότητος. Και αναλύοντας ο Γεροιάκωβος αυτή την ιστορία, έλεγε σε αυτούς τους γνωστούς ότι κάποιον κρυφόν εγωισμόν είχε και έπρεπε να τον καθαρίσει ο Θεός για να έχει αληθινήν χάρη και αγιότητα. Κάποιους κρυφούς εγωισμούς έχουμε, κάποιαν πλάνην αυτοδικαίωσης μας ταλαιπωρεί και επιτρέπει ο Θεός για να φτάσουμε σε αυτό το εσωτερικό πένθος όπου δεν πιστεύουμε εις τον εαυτό μας και πιστεύουμε εις τον Χριστό. Φτάνουμε σε αυτό το πένθος της επιστροφής εις τον Χριστό όπου διαμορφώνεται ένας εσωτερικός πνευματικός πολιτισμός ο οποίος κρίνεται σε δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η πνευματική ευαισθησία και λεπτότητα που χάνομαι με την πίστη στον εαυτό μας, και το δεύτερο στοιχείο συνέχεια αυτής της πνευματικής λεπτότητος είναι η απαντοχή και αποδοχή του κάθε ελαχίστου αδελφού που δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, αλλά έναν πόθον έχουμε και εμείς δανειζόμενοι των πόθων του Θεού που πάντα στους ανθρώπους θέλω σωθήνε και εις επίγνωση αληθείες ελθήν. Αυτό είναι παράδεισος. Τι είναι παράδεισος? Δεν είναι μια λατρεία του ειδόλου μου. Ο μεγαλύτερος αντίχριστος και αντίθεος που έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό είναι ο εαυτός μας, που ειδωλοποιούμε, που θαυμάζουμε, και πρέπει αυτό το είδωλο να γκρεμιστεί στο βαθμό της προσωπικής μας επάρσεως. Στο βαθμό αυτό έρχεται και ο πειρασμός, έρχεται και η πτώση, για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την εσωτερική αλλίωση, σε αυτή την εσωτερική ευαισθησία. Ο άνθρωπος αλλιώς είναι σκληρημένος, έχει ξυπνάδα στο μυαλό του και οι έξυπνοι δεν σώζονται. Έχει μια βεβαιότητα για τον εαυτό του και οι βεβαιότητες δεν μας σώζουν. Είναι η αρετή μου αν δεν ξεκινάει από βαθιά μετάνοια και επίγνωση ότι ο Χριστός είναι η αγάπη μου, ο έρωτάς μου. Αυτό το πράγμα τι γεννάει στον άνθρωπο? Γεννά μια προσπάθεια ο άνθρωπος να νικήσει με τις δικές του δυνάμεις και έρχεται στη μοναξιά και στην κόλαση της δικής του δυνάμεως. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποκτήσει αυτή την πνευματική ευαισθησία δεν μπορεί να είναι πραγματικά κοινωνικός με την υπαρξιακή έννοια. Δεν μπορεί να συμπάσχει. Μπορεί μόνο να ελέγχει. Μπορεί μόνο να κατακρίνει. Μπορεί μόνο να σε πονοκεφαλιάζει κατεβάζοντας κατεβατό ευαγγελικών χωρίων και καρόνων της Εκκλησίας για να σου πει ότι δεν σώζεσαι. Ο Χριστός, αυτό είναι το ήθος που ανέφερε εδώ ο Άγιος Γερμανός. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού, αυτό είναι το ήθος του διαβόλου. Στο βαθμό που εμείς δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες να αναπτυχθεί αυτή η πνευματική γνώση, τρώμε τις φαλιάρες μας. Λέμε, μα έκανα τον κανόνα, μα και ήρθε ο λογισμός και με έριξε στην αμαρτία. Αυτό είναι το φάρμακό μας. Όχι γιατί είναι σωστό η αμαρτία. Αυτό είναι βλασφημία. Αυτό έχει ανάγκη η έπαρσή μας. Αυτό έχει ανάγκη η λεπτή αίσθηση ναρκισισμού και κοινοδοξίας που μας ταλαιπωρεί. Δύο είναι οι βασικές αιτίες των πτώσεων: η κατάκριση και η κοινοδοξία. Η κοινοδοξία είναι μια λεπτή αίσθηση. Τα καταφέραμε.
μια λεπτή ευχαρίστηση με τον εαυτό μας. Αχ, είμαι καλά τώρα. Που αυτό με εμποδίζει το να δω ότι η ζωή μου και τα πάντα είναι ο Χριστός. Και δι' αυτού ο κάθε αδελφός μου είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Που ποθώ τη σωτηρία του όπως την ποθεί και ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, αυτή όμως η λογική δεν είναι μαθηματικά. Δεν αντέχει σε μια αναλυτικότητα. Πρέπει να τη ζήσεις. Πρέπει να περάσεις από αυτή την οδύνη της προσβολής της αξίας που σου χάρισε ο Θεός, της προσβολής του Χριστού και αυτή την πτώση της απουσίας του Θεού. Ποιος μπορεί εύκολα να ξέρει την προσωπική διαδρομή του κάθε ανθρώπου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την προσωπική, την προϊστορία του, τις δυσκολίες της ύπαρξής του, τους δαιμονικούς πειρασμούς? Ποιος μπορεί να τους ξέρει για να μπορούμε εύκολα να πούμε και να καταδικάσουμε και να απορρίψουμε τη σωτηρία των άνθρωπων? Μόνο ο Χριστός τα γνωρίζει. Και ο μόνος στόχος του Χριστού, και αν θέλουμε και εμείς να είμεθα του Χριστού, τέτοιο στόχο έχουμε, είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Χριστού ψάχνει, όταν του πεις στον άνθρωπο του Χριστού, όταν του πεις για κάποιον άνθρωπο που αμάρτησε, τι κάνει? Δεν ενισχύει την αμαρτία του με κατακριτικότητα. Ψάχνει να βρει κάτι καλό για να ελπίσει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ψάχνει να βρει το άσχημο για να πει είναι χαμένος. Ψάχνει να βρει κάτι όμορφο που υπάρχει στον άνθρωπο για να δικαιολογήσει τις ελπίδες σωτηρίας του. Ποιος μπορεί να ελπίσει, ποιος μπορεί να χαίρεται έναν παράδεισο που είναι μόνος δικός του και απουσιάζει ο αδελφός του? Ο άνθρωπος που πραγματικά λειτουργεί τον αγώνα της προσωπικής του σωτηρίας και ζει αυτή την οδύνη, ψάχνει λόγους για να δικαιολογήσει τον άνθρωπο, όχι την αμαρτία, να δικαιολογήσει τις ελπίδες των άνθρωπων, να πει όχι, ακόμα έχει ελπίδες και έχει ο Θεός, γιατί υπάρχει και αυτή η προϋπόθεση. Έτσι λοιπόν, πριν φύγει ο κάθε άνθρωπος από τη ζωή και πριν φύγουμε εμείς από τη ζωή και έχουμε παραδείγματα Αγίων εξωφρενικά, έξω από κάθε λογική, δεν έχουμε δυνατότητα τοποθέτησης και κρίσεως. Μία μόνο δυνατότητα έχουμε, επιστροφής. Έχουμε την δυνατότητα επιστροφής εις τον Θεόν Πατέρα. Όσο εμείς θεοποιούμε οτιδήποτε, αυτό μας εμποδίζει από την αγάπη του Θεού. Ακόμη ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα για να ανοιχθεί ο άνθρωπος στην ελευθερία του Θεού είναι οι βεβαιότητες και οι πνευματικές βεβαιότητες. Δεν θα ξεχάσω όταν πρώτο έγινα παπάς, διάβαζα το πηδάλιο και έλεγα υποδείκνυα στον πνευματικό μου, αυτό λέει έτσι, με αυτή ή αλλιώς. Μου λέει καλά, καλά, καλά. Αυτές οι βιοβιότητες πόσες φορές έχουν εναλλαχθεί και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Μας ταπεινώνει ο Θεός σε τέτοιο σημείο που μίαν μόνον μία μόνο φωνή να ισχύει μέσα μας και από αυτή να στηριζόμαστε και να γίνεται ο λόγος της ζωής μας. Ότι καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδνώσει. Αφού δεν έχω έργα, αφού δεν μπορώ να σταθώ μπροστά στους κανόνες, αφού οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει, τότε τι κάνω για να μην με εξουθενώσει ο Θεός? Του δίνω μια καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη και του λέω λυπήσουμε εσύ ο πατήρ των νυκτηρμών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία στον άνθρωπο. Αυτό είναι η πηγή του παραδείσου. Μπορεί να είσαι ενάρετος, μπορεί να είσαι αναμάρτητος και να μην έχεις χαρά, να πονοκεφαλιάζεις από τη δύναμή σου. Και αυτή η εσωτερική συντριβή να σε αναλύει σε δάκρυα, πένθους και χαράς. Ο μεγαλύτερος δαίμονας είναι ο δαίμονας της έπαρσης, που λέει τα καταφέραμε, πετύχαμε. Και μετά έρχεται ο λογισμός και σου λέει είσαι Άγιος. Θυμάμαι κάποτε όταν διάβαζα ένα δαιμονισμένο και μιλούσε ο διάβολος κανονικά, όπως μιλάει κάποιος άνθρωπος, με άλλη φωνή. Το χαρακτηριστικό ποιο ήταν? Ότι έπιανε τα δύο άκρα ο διάβολος. Μια σου λέει ότι είσαι χαμένος και μια λέει ότι είσαι Άγιος. Θυμάμαι, έλεγε, Παρναβά, σταμάτα ρε, με διαβάζει ρε, είσαι Άγιος ρε, το ξέρεις ρε, το ξέρεις, είσαι Άγιος. Μετά από λίγο έλεγε, Βαρνάβα, να σου πω κάτι, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθεια και ένα ψέμα ρε, και σας δουλεύω, Και τη μια έλεγε, κάνε αυτό για να σε αποσπάσει από το λογισμό, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι ο μεγαλύτερος διάβολος είναι αυτός που σου λέει ότι είσαι Άγιος. Σου κλέβει την εσωτερική δύναμη. Ενώ όταν νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός, χαμένος, είσαι αληθινά ελεύθερος και χαριτωμένος. Ο χαριτωμένος είναι ο χαμένος και ο δαιμονισμένος είναι ο Άγιος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορείς αληθινά να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Να είσαι δηλαδή εύσπλαχνος. Αν ήμασταν εύσπλαχνοι από μόνοι μας, δεν θα περνούσαμε από αυτό το καμίνι των πτώσεων και των πειρασμών. Ούτε επιθυμία του είναι κάτι τέτοιο. Γιατί η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό. Δεν έχουμε Θεό. Αλλά είμαστε τόσο επαρμένοι που δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνει και ο Θεός? Μας αφήνει, μας εγκαταλείπει γιατί τον εγκαταλείπουμε, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει ζωή χωρίς Θεόν και να επιστρέψουμε σε αυτόν. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ?
Είναι μια αντιστοιχή σχετικών που είχαμε τώρα για ότι είναι τιμωρία, ότι είναι να είναι κανείς στον Θεό με την έννοια μιας ψυχολατρίας περισσότερο. Της ουσίας, όπως είπατε. Να ακολουθούνται τα τυπικά, δηλαδή, και η ουσία κάπως να χάνεται. Και ακόμα πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλη αυτή την έμφαση στην ευπλαχνία του Θεού και του Χριστού, σε αυτό το ανακατεύωσμα του ανθρώπου και το υπάρχει κάνει την αμαρτία. Αυτό που με προβληματίζει, με βάση τις σκέψεις, είναι ίσως μια εικόνα που θα το είμαι πιο μικρή που πήγα να κάποια κριτικά και από κάποιους ανθρώπους να μιλάνε. Γιατί δεν προλαβαίνεις. Αυτό το ότι χάνεις το τρένο, έχει μια αίσθηση πρόκειται, δηλαδή μια αίσθηση ότι κάτι με κατατρέχει, η αμαρτία με κατατρέχει, και ότι δεν θα προλάβω κανένα τρένο. Δεν θα προλάβω να μετανοήσω ή και να μετανοήσω το πρώτο που χάσει το τρένο, το οποίο έχει μια τιμωρία. Και μιλάτε για μια ευσπλαχνία αυτή τη στιγμή, όταν σε ένα πολύ βασικό κομμάτι, τουλάχιστον ο τρόπος που ο θρησκευτικός λόγος μεταδίδεται, στηρίζεται περισσότερο στην τιμωρία. Να τιμωρηθούμε. Να τιμωρηθούμε τον Θεό. Εσείς μεταφέρετε έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω κομμάτι από τιμωρία δική μας, ότι για το που φεύγουμε από τον Θεό, τιμωρούμαστε έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω και την άλλη την άποψη, που λένε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
Και τα δύο είναι σωστά. Και τα δύο χρειάζονται. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Η ουσία είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η τιμωρία είναι ήδη η απομάκρυνση από τον Θεό. Ο Θεός δεν θα μας τιμωρήσει, εμείς θα τιμωρήσουμε τον εαυτό μας. Όπως λέει ένας πατέρας, ποια θα είναι η κρίση του Θεού? Ο Θεός είναι ένα αλλίωτη αγάπη. Για κάποιους η αγάπη του θα είναι πρόσκληση και κάποιοι θα την εισπράττουν ήδη ως αποπομπή, γιατί είναι ήδη χαμένοι από μόνοι τους. Όπως ο ήλιος που είναι πηγή ζωής για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι αιτία ανάπτυξης και για τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Άρα δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός. Εμείς καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Όπως ο ζωντανός νεκρός οργανισμός σε σχέση με τον ήλιο. Τώρα, όσο αφορά αυτό που είπατε, άλλες φορές ομιλούμε για έναν βιασμό του ανθρώπου, μην χάσει το τρένο, και άλλοτε για μια σπλαχνία. Ανάλογα τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Εάν είναι κανείς ράθυμος και έχει ροπή σε μια κατάσταση αδιαφορίας, οφείλει να ακούσει για τον έλεγχο, οφείλει να ακούσει για την χαμένη ευκαιρία, οφείλει να ακούσει ότι η ψυχή μας είναι μονάκριβη θυγατέρα που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας οφείλει να ακούσει την ευσπλαχνία του Θεού. Και τα δύο χρειάζονται. Η ουσία όμως είναι μία και στις δύο περιπτώσεις, ότι ο παράδεισός μας είναι ο Χριστός, όχι ο εαυτός μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την ευσπλαχνία του Θεού πάντα λέει ότι θα χάσω το τρένο. Αλλά δεν το λέει μια κατάσταση ψυχοπλακωτική. Μπορεί εξωτερικά να φαίνεται κατηφής, αλλά εσωτερικά έχει χαρά. Δεν το λέει μια κατάσταση ψημυρίας ή άρνησης, αλλά με μια θετική αίσθηση ελπίδος και χαράς. Δεν μπορεί το ένα χωριστό από τον άλλο. Θα χάσω, λέω, το τρένο της αγάπης του. Και πρέπει να βιαστώ, να μην χάνω τον καιρό μου. Δεν μπορεί η αγάπη του Θεού να είναι μια δικαιολόγηση της πτώσης μου, της αμαρτίας μου και μια μονιμοποίηση σε ένα καθεστώς πτώσεως, τότε η αγάπη του θα υπηρετούσε την αμαρτία. Αυτό είναι μια διάθεση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν θέλει πραγματικά τον Θεό και προσπαθεί να δικαιολογεί την αμαρτία του. Ένας άνθρωπος που αληθινά θέλει τον Θεό ξέρει να ξεχωρίζει τα πράγματα. Να σας διαβάσω ένα άλλο παράδειγμα με τον Αββά Σισόη. Έλεγαν για τον Αββά Σισόη ότι όταν έμελε να τελευτήσει, να πεθάνει δηλαδή, και κάθονταν οι πατέρες γύρω του, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τους λέγει: «Να, ο Αββάς Αντώνιος ήλθε». Και μετά από λίγο λέγει: «Να, η χωρία των προβητών». Μου θυμίζει τώρα, για να σας το πω, όταν διάβαζε μου ήρθε τώρα στο μυαλό, αυτόν τον δαιμονισμένο φώναζε: «Φύγε γέρο από εδώ». «Ποιος είναι?» του έλεγε ο άλλος παπάς. «Ήρθε ο Παΐσιος, ήρθε ο Ιάκωβος, φύγε Μαρία». Όταν ψάλαμε για την Παναγία, τρόπα, «ήρθε η Μαρία, μη με χτυπάς Μαρία για την Παναγία». «Ωχ, ποιος ήρθε τώρα?» «Ήρθε ο Τάδε», έλεγε τους Αγίους. Πόσο κοντά μας είναι οι Άγιοι, πόσο μας συμπαρίστανται. Όπως δηλαδή είναι ζωντανός και ο διάβολος, δεν θα ξεχάσω εκείνη την εμπειρία, πώς πετούσε στον αέρα αυτός ο άνθρωπος και ορμούσε πάνω μας. Όπως ο ζωντανός είναι ο διάβολος, σας φαίνεται απίστευτο, ανεβοκατεύεται πάνω κάτω ο άνθρωπος και τον ανεβοκατεύεται ο διάβολος και μου έλεγε αμαρτίες άλλων ανεξομολόγητες. Λοιπόν, όπως ο διάβολος παίζει ένα παιχνίδι αρνητικό με την ψυχή του ανθρώπου, έτσι και οι άγγελοι και οι άγιοι μας συμπαρίστανται και είναι ζωντανοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη και να τους επικαλούμεθα και ας αφήσουμε τις πολλές φιλοσοφίες. Η ζωή με το Θεό είναι απλή και άμεση και προσωπική. Έλεγαν λοιπόν για αυτόν τον Αββά Σισόη και τους έλεγε: «Να, ο Αββάς Αντώνιος ήλθε». Και μετά από λίγο λέγει: «Να, η χωρία των προφητών ήλθε». Και πάλι το πρόσωπό του περίσσια έλαμψε και είπε: «Να, η χωρία των Αποστόλων ήλθε». Και έλαμψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ. Και ειδού ήταν σαν να μιλούσε με κάποιους. Και το ρώτησαν οι γέροντες λέγοντας: «Με ποιο μιλάς, Πάτερ?» Και εκείνος είπε: «Να, οι άγγελοι ήλθαν να με πάρουν και παρακαλώ να με αφήσουν να μετανοήσω λίγο ακόμη». Και τους λέγουν οι γέροντες: «Δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις, Πάτερ». Και τους είπε ο γέρον: σας βεβαιώνω ότι δεν βλέπω να έχω κάμη αρχή μετανοίας. Και πληροφορήθηκαν όλοι ότι είναι τέλειος. Και πάλι ξαφνικά έγινε το πρόσωπό του σαν τον ήλιον. Και φοβήθηκαν όλοι και τους λέγει, βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει, φέρτε μου το σκεύος της ερήμου. Και ευθύς παρέδωσε το πνεύμα και έγινε σαν αστραπή και γέμισε όλο το κελί από ευωδία. Τι λέει, ήταν σε βαθιά μετάνοια και έλεγε, δεν ξέρω, σας βεβαιώνω, δεν ξέρω αν έχω κάνει αρχή μετανοίας. Αυτό ακούγεται δυσάρεστο. Τι να πούμε για τον εαυτό μας. Μα ένας άνθρωπος που αληθινά μετανοεί έχει αυτό το ήθος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Δεν μ' άρεσε να υποβάλω τέτοιες ερωτήσεις, αλλά δεν αντέχω. Είχα πληροφορηθεί πριν από λίγο καιρό έναν παιδοβιασμό δύο παιδιών και άλλων τέτοιων περιστατικών από κάποιον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος μετανοεί. Τα θύματα, αυτά που αφήνει πίσω, τι γίνεται?
Μου θυμίζεις που λέμε αυτό, τι άδικος που είναι ο Θεός. Τους γονείς πήρε, τα παιδιά που μένουν πίσω, τι γίνονται?
Εγώ παιδάκια, εγώ δεν μπορώ ας πούμε να καταλάβω. Το μυαλό μου τόσο.
Δυστυχώς σε όλες τις περιπτώσεις, πολύ καρπέ, το μυαλό μας τόσο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβουμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έρχεται κανείς και λέει, ποιο να κλάψω πρώτο και ποιο να θρηνήσω, τον βιαστή ή τα παιδιά τα οποία βιάστησαν? Να κλάψω την πνευματική πτώση που είναι η απώλεια του παραδείσου ή την ψυχική νόσο των παιδιών που θα τους ακολουθήσει όλη τους στη ζωή?
Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό. Είπα ο βιαστής θα μετανοήσει.
Δεν ξέρω αν μετανοήσει. Αν πες ότι μετανοήσει, πες και τα παιδιά ότι σώθηκαν και αγίες. Στο πες αν είσαι... Είναι εύκολη απάντηση. Κανείς άλλος?
Συγγνώμη. Όλες οι μοναθηστικές θρησκείες μιλάνε για την αγάπη των ιδρυτών τους. Ο Θεός εντέλει ενδιαφέρεται για το αν είμαστε άθεοι ή ενθέοι ή για το όνομα που του δίνουμε και τα πιθανά διαφορετικά τυπικά των θρησκειών.
Δεν κατάλαβα.
Νομίζω ότι όλες οι μοναθεϊστικές θρησκείες μιλάνε για την αγάπη των ιδρυτών τους. Τελικά ο Θεός...
Θα σας το μεταφράσω μετά. Πέστε...
Ο άνευτη του Χριστού και τα λοιπά. Αυτό εννοώ. Τελικά ο αέρας και ο μοναθητικός Θεός ενδιαφέρεται για το αν είμαστε άθεοι ή ενθέοι ή αν τον ονομάζουμε Μωάμε, Πύρα, Αλάχ ή Χριστό και τα λοιπά. Οπότε
σε όλες τις
υπάρχουν και
οι
καλοί και υπάρχουν και
οι λουλοί. Ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, είναι ο Θεός ο αποκεκαλυμμένος, αυτός που απεκαλύφθη. Για να γίνει γνωστός στους ανθρώπους, για να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Του. Μια προσωπική σχέση μαζί Του δεν γεννάται μόνο από τον πόθο μου για τον Θεό, αλλά και από το συγκεκριμένο πρόσωπο που καλύπτεται. Πότε ερωτεύεται ένας άντρας αληθινά με μια γυναίκα? Όταν έχει έναν απροσδιόριστο έρωτα προς το άλλο φίλο? Όταν βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με όνομα, με προσωπικότητα, με χαρακτηριστικά και έχει σχέση μαζί του? Πότε αρχίζει να αποκτά προσωπική σχέση? Όταν βρει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Άλλο λοιπόν να πιστεύω γενικά στον Θεό και άλλο να ξέρω τον προσωπικό Θεό ποιος είναι και να έχω σχέση μαζί του. Για αυτούς που δεν επεκαλύφθη ήδη ο Θεός όπως εμείς, είναι άλλα τα πράγματα, άλλες οι ευθύνες και άλλη αυτή η προσωπική, η διαδικασία προσωπικής σχέσεως. Όταν όμως εμένα μου έχει αποκαλυφθεί ο προσωπικός Θεός και μου έχει δοθεί μια πηγή και τρέχει νερό και άφθονο, θα πω να τρέξω από τη Βρυσούλη να πάρω από εκεί και από εδώ.
Τι μου κουτέφτε, κύριε Λουκακιά. Εγώ είμαι ορθόδοξη, γιατί είμαι από τον παπά μου, τον παππού μου, την γιαγιά μου και είμαι ορθόδοξη. Αν σου σωστό, Πακιστάν, ας πούμε, θα μου μεθανεί. Δηλαδή, τι, δεν είναι άδικο πολύ.
Γιατί?
Ενώ το ότι ο Θεός δεν μου αποκαλύφθηκε. Έμαθα, έτσι με στην κοινωνία που ζω.
Μεγαλύτερη ευθύνη έχεις τώρα. Γι' αυτό που σου αποκαλύφθηκε πώς. Συγγνώμη. Άσε αυτό να κάνει δουλειά του. Μην είσαι υπερασπιστής του δικαίου.
Συγγνώμη.
Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Για τον κάθε άνθρωπο. Δεν αδικεί κανένα. Μάλλον είναι άδικος προς όλους, γιατί όλους, σε όλους φέρεται με αγάπη. Λέει ο Θεός είναι άδικος προς όλους, γιατί φέρεται με αγάπη. Όπως λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο Θεός είναι άδικος. Γιατί αν ήταν δίκαιος δεν θα σωζόταν κανείς. Κάποιος ρε, πες το.
Ο θεατικός θεός ελαφρύνεται από χριστιανικές αιρέσεις πάρα πολύ. Τι γιατί?
Για τις αιρέσεις. Τι να πω.
Όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι πιστεύουν στο θεατικό, τα βασικά χαρακτηριστικά.
Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι καλά. Αλλά άμα ξέρεις και ποιος είναι χαρακτηριστικά, είναι καλύτερος έρωτας. Αν ξέρεις και τα σωστά, αν ξέρεις την εξωτερική μορφή του άλλου, είναι πολύ σημαντικό. Αν ξέρεις και τα βαθύτερα του και ξέρεις ποιος αληθινά είναι, τότε έχεις πραγματική σχέση μαζί του, βαθύτερη σχέση.
Σε σχέση με αυτά που είπατε πιο μπροστά, τελικά έτσι όπως το είπατε, δεν θα φτάσει ποτέ στην τελείωσή του, ώστε να γίνει αυτό, γι' αυτό που πλάστηκε να γίνει κατοικόνα και ομοίωση.
Μπορεί να φτάσει, αλλά είναι ατελεύτητος η τελειότης. Είναι μια συνεχή πορεία. Έτσι. Και πώς το λέει κάπου, και η τελειότης των τελείων είναι ατελής. Είναι μια συνεχής πορεία.
Ακούω κάποιους παπάδες και δημοτικούς που λένε ότι πρέπει να έχουμε αγάπη και ερωτική σχέση με τον Θεό. Αυτή η φράση του ερωτική σχέση με τον Θεό, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορούμε να την αναλύσουμε.
Μην την πεις ερωτική σχέση με τον Θεό. Πες σιγά σιγά, πιάσε μια αναζήτηση με τον Θεό, κάνε την προσευχή σου, ζήσε εν μετανοία και σιγά σιγά, σύμφωνα με αυτό το φιλότιμο που θα δείξεις, ο Θεός θα σου γλυκάνει την καρδιά και θα χαίρεσαι. Και αυτή η χαρά θα είναι η απαρχή αυτής της σχέσης που είπες.
Πάτε και εδώ, στα ψηλά της Θεός.
Αν δεν συγγνώμη.
Αναφερθήκατε στο περιστατικό με τον άνθρωπο που ενώ έπεφτε στο αμάρτημα της πορνείας συνεχώς μετανοούσε και μετά από 10 χρόνια συνεχώς έπεφτε πάλι με τον νου. Το ερώτημα μου είναι αν πόσο είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να έχει την ίδια αξία και την ίδια δύναμη όπως την πρώτη φορά ή μετά κάτι.
Αυτό που είπες είναι ωραίο ερώτημα. Καταρχήν, άλλο να μετανοεί, να αμαρτάνει κανείς και εμένα ελαφριά την καρδία και να γίνει καθεστώς η αμαρτία του μέσα και η μετάνοια όταν είναι σε ένα επίπεδο απλώς εξαγόρευσης, κουβεντούλας δηλαδή έτσι απλά, που δεν είναι αληθινή μετάνοια, και άλλο να αγωνίσεται ο άνθρωπος βαθιά μέσα του γιατί έχει παραδεχθεί ότι δεν είναι η ζωή του η αμαρτία. Και όταν πέσει να έχει και βαθιά συντριβή και μετάνοια, όχι τυπική, εξωτερική, απλώς έτσι στα λόγια, μην το παρανοήσουμε το παράδειγμα. Γιατί και η απόδειξη της γνησίας μετανοίας αυτού του ανθρώπου που λέγει εδώ, είναι ότι δεν έπαψε να ελπίζει τον Θεό με την αληθινή ελπίδα. Και αυτό που τον αγίασε είναι η εμπιστοσύνη του, η σταθερά εμπιστοσύνη του στο έλεος του Θεού. Που για να είναι αληθινή αυτή η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, σημαίνει ότι έχεις και αληθινή μετάνοια.
αληθινών πόνων, αληθινή άρνηση της αμαρτίας. Αλλιώς δεν σου βγαίνει καρδιακή διάθεση αν έχει γίνει καθεστώς η αμαρτία μέσα σου μετά από 10 χρόνια. Ήδη συσχηματίζεις επί την αμαρτία και δεν χάνεις το πνευματικό αισθητήριο, όχι απλώς να μην, να μην αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, ούτε ένα ήμαρτο δεν μπορείς να πεις, μόνο με το στόμα του λες. Μιλούμε για έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν και ήθελε. Για ποιο λόγο ακούγεται αυτό το παράξενο που είναι έξω από κάθε λογική, κάθε μέρα τώρα πορνεύεις, πώς μπορούσε 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε με αυτή την ψυχή, τι αδυναμία είχε, τι δαίμονα είχε, τι πειρασμό είχε, τι εγωισμό είχε, ο Θεός ξέρει. Αλλά αυτό που είναι αληθινά βέβαιον είναι η μετάνοιά του που ήταν γνησία. Ο Χριστός ξέρει πότε είμαι αληθινή και πότε ψεύτικη. Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να έχουμε γνησίαν μετάνοια μέσα μας, γνησίαν διάθεση. Νομίζω μέχρι εδώ αρκετά. Μία ανακοίνωση μου είπανε, κύριε Ιπποκράτη, εσείς χρειάζεται αίμα στον κιανό σταυρό. Έτσι, στο αχέπα θα δώσει αίμα. Οι ασθενείς είναι στον κιανό σταυρό. Κουρουκερίζει φανεί, όποιοι θέλετε για αίμα. Κουρουκερίζει φανεί. Κουρουκερίζει φανεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, να ελέησουν και σώσουν ημάς.